Narumboya, Anubia.
Benvidos a Rumboya. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 2001 aparece Segredo a Voces, o primeiro traballo discográfico de Anubia, un grupo de pandereteiras que nace en Santiago, alá polo ano 1998. Elas xa participaran no primeiro traballo discográfico de Berro Hueto como pandereteiras de cantigas e agarimos, e a partir dai decidiron ser protagonistas do seu futuro na música galega. Escoitamos A Noite Ameigada de Anubia.
Acostumbrado.
este traballo discográfico Segredo a Voces de Anubía contou cos arranxos musicais de Pablo Pérez, un antigo compoñente do grupo Fía na Roca, un músico de larga experiencia que participou en diversas agrupacións musicais de moi diferentes estilos. Neste traballo Segredo a Voces tamén participou como produtor o músico Pancho Álvarez. Para despedir a rumbolla de hoxe, imos escuitar a clave de Ferreña que Anubía grabou neste seu primeiro disco Segredo a Voces. Con Anubía despedimos esta rumbolla, lembrándoche que tes toda información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.